Dear brothers and sisters, we thank you for sustaining us and
Namoko namoko nakati nabino. Kala mingi tende komwasi Nelson Pengai to sepelaki komona kitoko ya bambisi na mwa mai muke. Bambisi ya langi ya ndenge na ndenge, pe minene ya ndenge na ndenge, ya mike, pe ya minene, bazaliko matatwe to kitakotiola. Na tunaki moto azaliko tala bango. Nana pesaka biloko rolia pona bambisi oyo, azongisaki, nga inde na salaka. Pe na tunaki ye.
Have they ever thanked you? She replied, not yet. I thought of some people.
Na like to o ngapi na yebi. O bazalim pe na na kopesa matondo te lokola na mokeli na bango. Bazali na bomo mokolo na mokolo. Te bazali ko jabola mo yanza me pa na bango. Boni malamu ilingai ko sala soki banso bakogai ko yeba bola mo pe bolingo yanza me pe kotondo ye.
And express that gratitude.
Amona te ki ete. Tika topesa matonde na nzambe mpo asala kamisala ya bosembo libela na libela. Botondi na biso elakisaka bolingo na biso epai na ye. Nzambe azali tata ya milimo na biso. Azali na nzoto ya mosuni mpe mokuwa ebonga. Tozalaki elongo na ye na lola liboso ya kobotama. Mpe ntango akelaki biso na nzoto, tokelamaki na elilingi na ya nzambe moko na moko na nzoto na ye. Kanisa bilei na biso ya nzoto, etindami solo uta na lola. Mpusa ya mopepe, ya bilei, pe ya mae, nyonso eyaka na biso lokola maka uta na tata na lola wa bilongo. Mabere makilamaki mpona kosunga biso na bomoi oyo. To botamaki na makoki ya kokola, kolinga, kobala, mpe kosala mabota. Libala mpe libota ekulisami na nzambe. Libota ezali etonga ya motuya koleka manso ya bato na ntango mpe na biseko. Na mwango monene ya esengo ya nzambe, mabota makoki kokangisama na tempelo mpe kolengelama mpona kozonga kovanda na ye libela. Wana nde bomoi ya seko. Ekokisaka mposa ya mozindo ya molimo ya moto. Mposa ya kosangana libela elongo na balingami na biso kati na libota. Tozali eteni ya ntina ya nzambe ya bonzambe. Mosala mpe nkembo na ngai ye alobi. Ezali kokokisa bozangi kokufa mpe bomo ya seko ya moto. Mpona kokokisa ntina yeye, nzambe alingaki mokili na motindo boye ete apesaki mwana ya likinga na ye moko po ete oyo akondimela ye abikisa makasi mpe azwa bomo ya seko. Wana ezalaki mamonisi manzambe mabolingo ya nzambe. Mpo atindi mwana na ye kati na mokili ete asambisa mokili te kasi ete mokili e nanzela na ye ebika. Na katikati ya mwango ba sengo ya nzambe ezali etinda ya mwana ye Yesu Kristo. Ayaki kosikola bana na nzambe. Likolo ya bomika biyankolo bo sekwi to kogranga kufa ekukisa maki. Likolo na bomika bibomo ya sekwe koki kozwa mampo na banso baye bakolonga. Yesu alimbola kiboye. Nazali lisekwa mpe bomoi. Ye oyo andimi ngai ata asili kokufa akobika. Mpo moto na moto oyo azali na bomoi mpe andimi ngai libela akokufa te. Mpo na bomika biya nkolo mpe likabo na ye alisekwa mpo na etinda ya pasika totondi nzambe. Tata na biso ya lola alingi bana na ye, apamboli moko na moko na makabo ya nzoto mpe ya molimo. Tika na lobela moko na moko. Tango boyembaka nazali mwana na nzambe, bokanisaka likabo epai na bino ya nzoto ya mosuni. Makoki ya kokamwa ya nzoto na bino ezali kotatola bo nzambe na bino. Eteni nyonso ya nzoto na bino ezali likabo uta nzambe. liso ezali na makoki ya komona musika to mpe pembeni mitungu mpe misisa ekambaka miso na biso mpo ete tomona malamu miso makangami na bongo oyo ekangaka maye tozali komona. Motema ezali pompi moko ya kokamwa, ezali na magundu minei oyo etambolisaka makila. Bandambu yango efungwamaka mpe ekangamaka mbala ebele na mokolo moko. Ezali mbala mingi na mobu moko. Nzoka nde longola se soki bokono ekoki kokoba libela na libela. Bokanisa libongisi ya bomibatele ya nzoto mpona kobatela yango uta mabe yango eyokaka mpasi mpona kobunda na bokono yango ebimisaka bibatele ya nzoto. Poso nde ebatelaka ekebisaka na mabe maye molunge to mpio ekoki komema. Nzoto ezongisaka sika biteni ya mike mpenza ya nzoto oyo ebeba mpe oyo ya ntina. Nzoto esilisaka bampota ya yango mpe mikuwa mibukani. Makoki na yango ya kobotama ezali likabo mosusu ya bule uta na Nzambe. Toyeba ete nzoto esengisami te mpona kokokisa nsuka ya bonzambe ya moto. Boko ya milimo ya kitoko mi bomba mina nzoto ezanga kitoko to ya, ya bokono. Bokasi na molimo mbala mingi ekulisama na bato oyo bazali na mikakatano ya nzoto. Mingi mingi mpo bazali kokutana na mikakatano ya mingi penza. Moto nyonso o ayekoli misala ya nzoto ya moto asili solo komona Nzambe kotambola na bonene na ye na nguya na ye. Lokola nzoto eyangelami na mobeko mwa bonzambe, libiki nyonso eyaka na botosi na mibeko likolo ya wapi lipamboli wana esimbisami. Nzoka nde, boko bato kati na libunga bakanisaka ete bizali ya kokamwa biye ya nzoto bisalami na libaku. Mituna yomo ekoki kopasuma ya magazini. E bimisa buku mususu. Bosolo ekoki kozala te. Kasi soki bongo ekoki ata mokete kobongisa nkasa na yango epasuki to ebimisa bomisi ya buka ya sika.
If the body's capacity for normal function,
soki makoki ya nzoto mpona kosala komibatela kobongisa kotambwisa mpe kozongisama ezalaka na suka te bomoi awa elingaki kokoba libela na libela. Iyo tolingaki kokangama awa na mabele. Na mawa mpona biso mokeli na biso asalaki ete konuna to mpe banzela mosusu emema liwa na nzoto. Liwa lokola mbotama ezali eteni ya bomoi. Makomi matei ete elongomaneki ete moto asikola mauta na liwa liyeli ya ntango mpo elingaki kobebisa mwango monene mwa esengo. Kozonga na Nzambe onzela ya ekuke tobengaka liwa ezali esengo mpona baye balingaka ye mpe balengelami kokutana na ye. Ntango ekoya wapi molimo mpe nzoto ekosangisama lisusu lolenge lya bobongi ezala enama mpe ekangisele lokola ekozongisama na lolenge ya yango mpenza. Mpona kokabwa na lisusu ata moko te mpo makabo ya nzoto totondi Nzambe. Atako nzoto ezali motuya, ezali ndako mpona molimo ya seko ya moto. Milimo na biso mezalaki na mokili ya yambo na mbotama pe mikokoba kozala nsima ya liwa ya nzoto. Molimo epesaka moto boningami pe bomoto. Na bomoi oyo mpe ya sima, molimo mpe nzoto, ntango esangisami ekomaka molimo na bomoi ya motuya na bonzambe. Lokola molimo ezali motuya mpenza, bokoli na yango ezali na malandi ya seko. elendisami ezali biso kosusula na losambo ya bomikitisi elongo na tata na biso ya lola. Bizaleli biye wapi tosambisama bizali biso ya molimo. Totangi bolingo, bolamo, bosembo, bokaboli mawa mpe lisalisi na basusu. Molimo na yo ya kosangana na nzoto ekoki kokola mpe komonisa bizaleli biye ya ntina monene mpona bokoli bwa yo ya seko. Bokoli na molimo ezwamaka na nzela ya matambe mabondimi, maboyambi, alibatisi, likabo ya molimo mosantu, mpe kotia molende kino na suka, kozwa mpe bolatisami ya molimo mpe makoli matempelo. Ndenge nzoto esengaka bilei mpona kobika, molimo mpe esengeli koleisama. Molimo eleisami na bosolo ya seko, mobu moleki to sepelaki bokokisi mibu 400 ya bobongoli ya Biblia esantu ya mokonzi James, mibu elengi koloka kama mibale uta tozwa buku ya momo ebongolami na makoto kama moko na libwa uta na makomi maye mpe masusu ya motuya toyebi ete Nzambe ezali tata na biso ya seko mpe ete mwana na ye Yesu Kristo azali mobikisi mpe mosikoli na biso. Mpona makabo maye ma molimo totondi Nzambe. Toyebi ete baprofeta ya bileko mingi ndakisa Adama, Noa, Mose, to Abraham, banso bateyaki bonzambe ya tata mpe ya Yesu Kristo. Eleko na biso ebandaki ntango tata na lola mpe Yesu Kristo, ntango ba mimonisaki na profeta Joseph Smith na 1820, Ekklesia ebongisamaki na 1830, sika wa mibu kama moko tuku mwamena mibale nsima totikali se na nse ya liyoka nimpo na kamema sango malamu na bikolo mabota minoko mpe bato nyonso. Wana ekosala biso bongo banso mibale bapesi mpe bazwi bakopambolama. Mokumba ezali ya kote ya bana na ye mpe kolamusa na bango boyebi na Nzambe mibu mingi mileki. Mokonzi Benjamin alobaki boye. Bondima Nzambe, bondima ete yazali mpe ete akelaki biloko nyonso na lola mpe na mabele mpe lokola. Bondima ete yazali na bwana nyonso mpe nguya nyonso na lola mpe na mabele. Bondima ete bosengeli koyambola uta na masumu na bino mpe kotika yango mpe komikitisa liboso na Nzambe mpe bosenga na bosolo bwa motema ete alimbisa bino mpe sikawa soki bondimi makambo manso maye keba ete bosala yango.
God is the same.
Nzambe ezali ye moko lelo pe lobi tina suka kasi biso tozali te.
Each day,
mokolo na mokolo tozali na mosala ya koyingela na nguya ya bomikabi ete tobongwama tokoma lokola Kristo mpona lobiko mpe kozala seko elongo na Nzambe Yesu Kristo mpe na mabota na biso elongo. Pongo ya matomba, makabo ya sango malamo, totondi Nzambe. Natato liete azali na bomoi, ete Yesu azali Kristo, oyo ezali eklesia na ye, ezongi samaki na mikolo ya suka mpona kokokisantina ya yango ya bonzambe. Tokamami na mokami Thomas Monson oyo tolingaka na mitema mibimba lokola mpe tosungaka basungi baye mpe baposo zomi na mibale lokola baprofeta bamoni mpe babimisi. Natatoli na nkombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.